Velkommen til Utopisk Fond. Mit navn er Ulrik, og jeg skal være jeres vært i dag, hvor jeg skal snakke med Morten Thing, som er kulturhistoriker og forfatter til bogen Israel, et mislykket samfund, en mislykket stat, som er udgivet i år ved forlaget Solidaritet. Grunden til, at vi har inviteret Morten i studiet, er, at han har en indgående viden om Israel og kan hjælpe os til at forstå, hvordan det kan gå så galt, at vi i dag står i en situation, hvor et folkedrab udspiller sig for øjnene af verden, samtidig med, at de vestlige landes ledere næsten ubetinget støtter dette folkedrab med den efterhånden fortærskede påstand om Israels ret til selvforsvar. Flere steder i verden bliver demonstrationer mod folkedrabet og til støtte for den palæstinensiske befolkning gjort ulovlige og genstand for massiv politivold, med den forklaring, at det er antisemitisme eller terrorsympatisering. Herhjemme vil Mette Frederiksen ligeledes have undersøgt, om pro-palæstinensiske demoer opfordrer til terror. Journalist Martin Krasnik skriver i en leder i Weekendavisen, at venstrefløjens deltagelse i demonstrationer mod Israels folkedrab er et udtryk for antisemitisme. Han taler om en ny muteret form for antisemitisme, som udspringer fra Mellemøsten og spredes i Europa. Anklager om terrorsympatisering og antisemitisme er ikke til at spøge med, og derfor skal vi ligeledes vende disse anklager med Morten. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Og ja, jeg kom til at sige, at vi er her i studiet, men vi er jo hjemme ved dig.
Ja.
Så tak, fordi vi måtte være her. Morten, kunne du til at starte på at præsentere dig selv og hvad du laver til dagligt?
Ja, altså jeg er 78 og pensionist, men jeg har gennem det meste af mit voksenliv været ansat som universitetsforsker de sidste mange år på Roskilde Universitetsbibliotek, hvor jeg var forskningsbibliotekar. Og jeg har forsket meget i kommunismens historie, men altså også i den jødiske historie, som hænger sammen med, at jeg selv er jøde. Jeg er altså ikke religiøs, men jeg er født af en jødisk mor, som er den officielle definition i Israel på en jøde. Mm-hmm. Ja, det tror jeg er, hvad jeg vil sige.
Ja, tak skal du have. Til at starte på vil jeg gerne høre dine tanker omkring, hvorfor du har skrevet den her bog.
Jo, altså, som sagt har jeg skrevet en lang række bøger i mit arbejde som forsker. Og her i løbet af sidste år, så fik jeg den tanke, at jeg egentlig ikke havde flere idéer til bøger, jeg skulle skrive. Så tænkte jeg, det kan være, det er færdigt. Og jeg har jo skrevet nok, og så videre. Indtil jeg kom i tanke om, at jeg havde ikke skrevet en bog om Israel. Og jeg synes, der var mange ting, jeg havde tænkt over i løbet af mit liv. Jeg har også boet der et stykke tid, som jeg gerne ville overveje igen. Og da bogen så udkom, så var der en af anmelderne, der skrev, det er en bog om alt det, du ikke har lyst til at vide om Israel. Og det var også lidt en oplevelse for mig selv. Altså nogle af tingene havde jeg hørt om i forvejen, men da jeg begyndte at dykke ned i Israels racisme, og Israels forholdelser til folk, der var mørkere end gennemsnitsjøden, men alligevel sagde, at de var jøder, fik mig til at tænke på, at der er altså sider af det jødiske samfund, som i den lyserøde version fremstiller sig som udelukkende lykke, som er betydeligt mere kompliceret. Hmm. Og det har jeg så skrevet en bog om.
Ja. Og jeg har været i gang med at læse din bog. Jeg blev næsten færdig her lige inden interviewet. Ja. Så, og der er jo rigtig mange ting i, som jeg synes er aktuelle i dag, som har været aktuelle i mange år, men så bliver ved med at være noget, som vi kan snakke om for at forstå bedre. Jeg vil gerne starte med at snakke om det her med antisemitisme.
Ja.
Hvis du kan hjælpe os til at forstå, hvad det vil sige.
Ja, altså antisemitisme er et relativt nyt ord i jødehadets historie. Altså antisemitisme betyder jo sådan jødehad på en eller anden måde. Det opstår i 1870'erne. Før den tid har man ikke noget ord for det, at man ikke kan lide jøder. Det er et forhold, som opstår i relationen mellem de kristne og jøderne. Oprindeligt er de kristne jo en lille bitte jødisk sekt, men den bryder ud og får en ny rolle at spille, da Konstantin den Store bliver kristen i 300-tallet, og specielt fordi hans efterfølgelse som kejser i Rom gør det til en statsreligion. Og derved får den her lille sekt pludselig en magt. Selvom kristendommen holder fast i, at jødernes hellige bog, nemlig Toraen, som er en del af det gamle testamente, også er en del af det kristne skriftlige grundlag. Men helt frem til det 1870'erne, hvor antisemitismen opstår, så er det sådan, at det handler om at få jøderne døbt. Hvis de bliver døbt, så er de fuldgode kristne. Men i den form for antisemitisme, der opstår i 1870'erne og længere frem efter, den har en helt anden tilgang til det. Den ser jøderne som en race, hvor det er altså deres genetik, der gør, at de er den type mennesker, som antisemitterne synes. Og uanset om de bliver døbt eller ej, vil de blive ved med at være den type mennesker. Og det, som er karakteristisk for den moderne antisemitisme, det er, at alle de processer i verden, som egentlig ikke har noget subjekt, altså kapitalismens frembrud, rigdommens koncentration, alle de her ting, dem er der nogen, der finder på, jamen det skyldes jo jøderne, det er jo jøderne, der er frembragt, og jødernes ærne i verden, det er, at de vil erobre verdensmagten og indsætte en jødisk konge, der skal styre verden. Det er for eksempel ideen i det her smedeskrift, der hedder Sions Vises Protokoller, som godt nok er et falsum, men som har spillet en kæmpe rolle i antisemitismens historie. Men det, man ligesom kan sige sammenfattende om antisemitismen før og efter, det er, at det meget af det er rene fantasier. Altså i middelalderen havde man for eksempel en fantasi om, at det usyrede brød, som jøder spiser til Pesach, den jødiske påske, at det kan man ikke lave med mindre, man slår små kristne drenge ihjel og bruger blodet til at lave det med. En ren fantasi, ingen ved, hvor den kommer fra, men fordi jøderne både i deres mad og deres ritualer er meget optaget af blod, som er noget uren, noget set med jødiske øjne, så har den folkelige fantasi måske tænkt, når man er så optaget af blod, så er det nok fordi, man er enormt, enormt tiltrukket af det selv. Men det, som så bliver dagsordenen efter den nye antisemitisme, er, at hvis jøder er den der type, hvad skal man så stille op med de samfund, hvor de bor? Og der kommer flere forslag om, at man måske kunne samle dem et sted. Mussolini havde for eksempel en idé om, at når nu Italien havde erobret Etiopien, eller Abessinien, som det hed dengang, hvor jøderne bor oppe nordpå, så kunne man deportere alle europæiske jøder til Abessinien ned i Afrika, og så havde man ikke til at gå og genere her i Europa. Det er så lidt parallelt som med en anden bestræbelse, som udspringer af, at jøderne får helt to udkast til nationalisme. Den ene, det er en arbejdernationalisme, som siger, at de fleste jøder bor i Rusland, og det skal de blive ved med, men de skal kæmpe for selv, altså en autonomi, kalder man det på russisk. Altså, de skal kunne styre de områder, hvor de selv bor i. Alting, der vedrører jøder, skal foregå på jiddisch, og det skal være relativt let at trykke bøger på jiddisch, som jo bliver skrevet med hebraiske bogstaver, som man læser fra højre til venstre. Zionismen, som er et andet udkast, siger, vi er alle sammen plaget af antisemitismen, som jeg vender tilbage til lige om lidt. Vi må have et sted, hvor vi kan samle alle jøder, så de kan få deres eget land og selv bestemme, og på den måde blive fri for antisemitismen. Det er ikke mindst østrigeren Theodor Herzl, der udkaster den idé, og han tænker først og fremmest på at få et stykke af Argentina, som jo gennem et massemord på indianerne var blevet fri for andet end immigranter fra Europa, især spansktalende immigranter. Han prøver så at kontakte de engelske kolonimyndigheder, og de foreslår, at de kan flytte til Uganda. Og zionisterne sender så folk ned for at undersøge, hvordan det er i Uganda, og der bor kun sorte mennesker, og det synes de er en rigtig dårlig idé. Så de bliver enige om, at det eneste rigtige gælder for noget, det vil være at komme tilbage til Palæstina, eller Israel, som det hed i gamle dage, og så lave en stat der. Problemet er bare, at der bor allerede 1 million mennesker i området. Det er en del af det osmanniske rige. Og han forestiller sig så, at det osmanniske rige, som jo har Tyrkiet som centrum, har en rigtig dårlig økonomi, og måske kan man altså få jødiske finansfolk til at ordne den osmanniske dårlige økonomi, og på den måde kunne man måske få adgang til Palæstina. Men det går kun langsomt, og det er svært at få ordentlig kontakt til tyrkerne. Men der er alligevel en del jøder fra Europa, som emigrerer til Palæstina, især efter 1881, hvor den russiske zar bliver myrdet, og det kommer til nye pogromer i Rusland. Men det, der for alvor bevæger historien, det er så, under 1. verdenskrig, der erobrer englænderne Palæstina. Eller de erobrer faktisk det meste af det, der ligger uden for Tyrkiet, som tyrkerne har beskattet og styret osv. Og i 1917 udsender englænderne så en erklæring om, at de vil arbejde for et nationalhjem i Palæstina for jøderne. Men det må ikke gå ud over de folk, der bor der i forvejen, står der i den her erklæring. Det fører så til en immigrationspolitik, hvor englænderne gør det lettere for jøder at emigrere. Så efter 1917 er der rigtig mange jøder, især europæiske jøder, der emigrerer til Israel eller Palæstina, som det stadig hedder på det her tidspunkt. Det, der imidlertid sker, de forestillede sig ligesom, at når de kom til deres eget land, så ville antisemitismen holde op. Men det, der sker, det er, at mange af de arabiske lande, som ligger rundt om Palæstina-området, altså arabiske for den, i den forstand, at de taler arabisk, de bliver meget vrede over det her. Og i løbet af de første 20 år efter den engelske erobring, så fører det omkring 1940 til en række sammenstød, først og fremmest i Irak, hvor der bor mere end 100.000 jøder, som formentlig har boet der siden det babylonske eksil, det vil sige 585 før vores tidsregning. Og det kommer til meget sammenstød, nedbrænding af jødiske beboelser og ødelæggelse af jødisk ejendom osv. Og i den periode op til, at de jøder, der er i Palæstina, erobrer magten, hvad de gør i 1947-48, der kommer der til sammenstød også i andre arabiske lande på den arabiske halvø, og sidenhen også i de arabiske lande i Nordafrika, som altså fører til en kæmpe indvandring af arabiske jøder til Palæstina. Fordi oprindeligt havde zionisterne tænkt sig, at det skulle være europæiske jøder, der ville indvandre. Men dem er der ingen tilbage efter 2. verdenskrig. Og så ser man så om, hvor bor de fleste? Ja, de bor altså i arabiske lande. Og derfor er zionisterne også med til for eksempel at kaste håndgranater ind i en synagoge i Irak, for at få folk til at flygte osv. Men det, der er sagen, det er, at antisemitismen har man aldrig kendt i muslimske lande. Der har været problemer selvfølgelig, men gennemsnitligt set, så levede jøderne meget bedre i de muslimske lande end i de kristne lande. Men zionisterne lavede om til, her kan I se lige meget, hvor vi vender os hen, så kommer antisemitismen efter os. Så de projicerer ligesom det, de kender fra Europa, ud på resten af verden, som om det alle steder havde været det samme, der hvor jøderne levede. Og det er slet ikke tilfældet. Muligvis gør de det også, fordi de gerne vil have de irakiske og syriske, tyrkiske jøder og andre til at flygte til, til Palæstina. Men antisemitismen er altså grundlæggende et had, der udspringer af konkurrencen mellem to religioner, nemlig kristendommen og jødedommen. Og det bliver efterhånden, som racelæren, den biologiske racelærer, tager over fra 1870'erne og frem efter, bliver det til en opfattelse af, at jøder er en særlig type mennesker, som er vilde med penge, som er vilde med magt, og som gerne vil styre verden. Og det er ligesom den type antisemitisme, man især møder i den moderne verden. Og det, der sker, Israel bliver så jo til et land i 1948, i de første mange år, Israel eksisterer, der er de fuldstændig uinteresserede i antisemitisme og det liv, jøder har levet uden for Israel. Det er først, da israelske efterretningsfolk i 1960 arresterer Adolf Eichmann, som var den, der planlagde jødeudryddelsen i Tyskland under nazismen, at man pludselig opdager, at der er enormt mange jødiske følelser, men også ikke-jødiske følelser i det med holocaust. Og derfor opdager man, at det er propagandamæssigt set en meget vigtig ting med antisemitismen. Og den israelske opfattelse af antisemitismen, det er, at alle de forhold i verden, som generer deres eksistens, det er antisemitisme. Man kan sige, objektet for antisemitisme, som oprindeligt var jøder i al almindelighed, og et had rettet mod dem, det bliver nu også den jødiske stat. Hvis man er modstander af den jødiske stat, så er det antisemitisme og bare en fortsættelse af det, der har været før. Så antisemitismen er altså et had til jøder, men karakteren af det ændrer så i løbet af årene helt tilbage fra år 300 og frem efter, og specielt efter, at racismen bliver så afgørende, som den gør efter 1870, der får antisemitismen en helt anden karakter, og det er den, vi ser udfoldelser i holocaust.
Mm-hmm. Ja, jamen tak for den sådan historiske gennemgang. Det leder mig over til det næste, som jeg tænkte mig at spørge dig om, det er det her med, at jeg netop definitionen på antisemitisme. Vi har nemlig i Danmark i 2022 vedtaget den her definition fra International Holocaust Remembrance Alliance, deres definition på antisemitisme, som den gældende definition i Danmark. Og som du også kom ind på, så deres definition ligger også tæt op af den israelske definition, ja, af mit indtryk. De har blandt andet to eksempler, jeg har taget med her, på antisemitisme. Det ene, det er at nægte det jødiske folks ret til selvbestemmelse, for eksempel ved at hævde, at staten Israels eksistens er udslag af racistiske ambitioner. Det andet eksempel, de har på antisemitisme, er anvende dobbeltstandarder ved at afkræve det en adfærd, som ikke forventes eller afkræves af andre demokratiske nationer. Og de her to eksempler har jeg taget med nu her, fordi at det er også to eksempler, som Martin Krasnik kommer ind på i hans leder i Weekendavisen den 5. november. Og du har også læst Krasniks, ja, artikel. Hvad tænker du om hans analyse?
Jeg tænker, at altså for det første, at den har sin rod i IRHA's definitioner, som jeg synes er dybt problematisk. Ikke den generelle overordnede definition, at antisemitisme er en tanke eller fantasi, som retter sig mod jøder. Men der, hvor det går galt, det er den måde, de viser, hvor definitionens grænser er, der peger de på noget, som er interessant for den israelske stat. Og man kan sige, det er jo forskellen. Altså før der var en israelsk stat, der var der heller ikke nogen jødisk magt, så at sige. Jøderne var et folk, der var splittet ud over verden. Men i det øjeblik, der kommer en jødisk stat, så har vi en stat, som har nogle særegne interesser. Og jeg nævner en her, som jo egentlig er ret vigtig, og det er, at staten Israel opstår blandt andet, fordi FN laver et forslag til en deling af landet. Et meget uretfærdigt forslag, hvor jøderne skal have mere end 50% af landet, på trods af, at der er mere end dobbelt så mange palæstinenser som jøder. De får også nogle af de mest frugtbare områder, og så får de et sammenhængende stykke, mens palæstinenserne bliver skåret i stykker. Det fører så til den krig, uafhængighedskrigen, som man kalder den Israel. Og da Israel ved hjælp af sin egen her, Haganah, og de to terrorgrupper, Stern og Irgun, får magt over de arabiske hære, som hjælper palæstinenserne, der igangsætter de en systematisk udrensning fra alle de store byer og en masse israelske eller palæstinensiske landsbyer, som ender med at fordrive 850.000 palæstinenser. Mere end altså flertallet af den palæstinensiske befolkning bliver simpelthen fordrevet ud over de grænser, som det område Israel regerer på det tidspunkt. De her mennesker, de bliver så indkvarteret i flygtningelejre i Libanon og Jordan især. Også andre steder, men det er de to lande, der bærer det store ansvar. Og det er så FN, der står for de her lejre, men det bliver betalt blandt andet af arabiske lande og andre lande, der bidrager til det. De her 850.000 mennesker, de er i dag 5,5 millioner. Man kan sige, hvis vi skal have fred i Israel, hvor skal de 5,5 millioner mennesker så bo? Kan de også gøre krav på at få deres eget land, når jøderne kan? Og hvilket land skal de så stjæle fra andre? Det er et af de her problemer. Sådan må man ikke tale om Israel. Fordi altså, det er sort på hvidt sådan, at Israel erstatter ikke en eneste palæstinensisk bonde, hans jord eller hans huse. Husene bliver revet ned, landsbyerne bliver jævnet med jorden, men jorden ejes af den israelske stat, og der er aldrig en eneste palæstinenser, der får erstatning for det. Det påstår mange af Israels talsmænd, men det gør de ikke. Og det gør de ikke, fordi de arabiske lande, som ligger rundt om Palæstina, og hvis jødisk befolkning mange steder flygter til Israel, dem, der flygter, de får frataget deres ejendom der, hvor de bor. Og så siger Israel, jamen det går lige op med det, vi skylder dem. Så derfor er der aldrig nogen af de her fattige palæstinensiske bønder, der nogensinde får erstatning for alt det jord, man har stjålet fra dem. Men det må man heller ikke sige. Det er også antisemitisme at påstå, at det er en nation af tyveknægte, der har stjålet palæstinensernes jord. Men det helt afgørende, det er jo, altså, kan man sige, at det er acceptabelt inden for en verden, hvor vi har noget, der hedder folkeretten, hvor vi hævder et princip, der hedder, at folk har ret til den jord, de bor på. Så siger israelerne, jamen, palæstinenser er slet ikke noget folk. Så det kan de slet ikke gøre krav på. Men sådan er folkeretten altså ikke indrettet. Når man siger folk i folkeretlig forstand, så er det dem, der bor i landet. Så Israel bliver altså grundlagt på en kriminel handling, hvor man sender et flertal af de folk, der bor der, væk som flygtning, og der kan de så rådne op i flygtningelejrene. Det kan man sige, det er et af de problemer, som Israel er meget interesseret i at skjule. Og Krasnik nævner i sin leder, med, ikke med et ord, det problem, at der altså er 5,5 millioner palæstinenser, som egentlig har boet i, på det israelske land, som egentlig har krav på at komme tilbage for erstatning, men også til at bo i det. Problemet er bare det, at der bor nu 8 millioner mennesker i Israel. Skal vi have 5,5 millioner, så kommer vi op på 13,5 millioner mennesker i et land på størrelse med Jylland. Det er et problem. Men hvis man lige skal pege på det logiske i det, altså Krasnik siger i sin leder, det er ikke antisemitisme at kritisere staten Israel, men det er antisemitisme at komme med en kritik, der er så omfattende, at det for eksempel siger, at den er mislykket, eller at den skal nedlægges, eller omgøres, eller noget af den stil.
Ja, han henviser til den her dobbeltstandard, som de også bruger i definitionen, med at, altså, at det er ikke noget, man vil kræve af Rusland eller andre stater.
Nej. Men oprindeligt kan man sige, så har FN, og før det Folkeforbundet, ligesom anerkendt den verden, der er. Israel er ligesom det sidste koloniale tiltag, der er. Før den tid var man jo vant til, at hollandske immigranter overtog kontrol med hele Sydafrika. Tyskerne overtog kontrol med hele tysk Sydvestafrika, hvor de stort set myrdede hele befolkningen. Belgien overtog hele Kongo, hvor de også slog masser af mennesker ihjel. Det var man vant til i kolonialismens århundrede, som var det 19. århundrede. Ikke? Men på det her tidspunkt, hvor Israel bliver til, der er det allerede gjort ugyldigt i Folkeforbundets tid. Og derfor kan man sige, at der er et grundlæggende juridisk problem i, om Israel egentlig kan have lov til at eksistere, uden at de folk, de har forjaget, får lov til at komme tilbage. Men det, man også skal være opmærksom på, det er, at en kritik af Israel, den starter jo med et eller andet. Et eller andet, man er utilfreds med. Personligt så starter den hos mig med, at det går op for mig, det her med fordrivelsen af de 850.000. Og det efterlader en enorm skamfølelse i mig. Jeg tænker, jamen jøderne er jo sådan set mit folk. Hvordan kan de gøre sådan noget? Hvordan kan de gøre med alle de erfaringer, de har gjort op gennem middelalder, og ikke mindst efter nazismens gennembrud, hvordan kan de så gøre sådan noget? Og det peger så på et problem, nemlig at der bor stadigvæk en relativt stor jødisk befolkning uden for Israel, specielt i USA, men altså også spredt i Europa og i Sydamerika, jo, og stadigvæk også i en del i Rusland. Men Israel vil gerne tale på alle jøders vegne, men jøder, som ikke bor i Israel, må ikke tale på Israels vegne. Det er det første ulogiske ved det her projekt, fordi man kan sige, at enhver utilfredshed med Israel starter jo med en kritik, og en kritik kan sagtens være så omfattende, så det i realiteten ødelægger hele det sionistiske projekt. Blandt andet hvis man siger, jamen altså, I lovede os, at I ville afskaffe antisemitismen, men den er kun blevet større, efter Israel er kommet. Og i dag, så er der mange politikere, der ligesom henvender sig til venstrefløjen, eller til palæstinenserne, og siger, at det er dem, der er skyld i antisemitismen. Men er det ikke snarere omvendt? Det er sådan, det er Israels eksistens, der gør, at der er nogle grupper, som er kritiske over for Israel. Så jeg synes, at Krasnik ved at skrive, som han gør, begår en logisk brøler. Men det viser også, hvor svært han har det. Fordi altså, den der leder er jo langt under det niveau, han plejer at holde i sammenhængskraft, når han skal tale. Det her, det er så at sige skrevet med fremmed fyldepen, som han har hentet ud af IHRA's definition af antisemitismen.
Ja, okay. Jamen, jeg tænker også lige at runde det her med, at han kommer ind på, at han siger det her med, at antisemitismen, den var først baseret på diskrimination i forhold til jødernes religion, og så senere race. Og nu mener han, at den antisemitisme, der fylder, også på venstrefløjen i Danmark, det er, at jødernes ret til en stat, at de ikke har ret til det. Jeg ved ikke, er det noget, du oplever, at venstrefløjen i Danmark, eller dem, der går på gaden, at de er antisemitiske, og det er det, der er deres sådan, problem?
Nej. Altså, jeg vil sige, hvis man kigger sig rundt omkring i verden, altså, så kan man finde eksempler på det. Altså, på den svenske venstrefløj, der havde de for eksempel en tegner, der illustrerede mange antisionistiske blade og sådan lignende, som genoplivede en gammel stil med antisemitiske figurer. Så man kan se det rundt omkring. Det er ikke sådan, at det slet ikke eksisterer. Nej. Men det bliver brugt som en særlig måde ligesom at samle, hvor Israel jo i 60'erne, da jeg boede i kibbutz, var et samfund, der lignede den skandinaviske velfærdsstat, så er det i stigende grad blevet styret af kræfter, der ligger til højre i det politiske spektrum, og det bliver især støttet af folk, som for eksempel Dansk Folkeparti, som ikke kan se, at deres angstforestilling, nemlig at de indvandrede til Danmark, en dag vil overtage Danmark, er præcis, hvad der er sket i Israel. Udover venstrefløjen, så henvender de sig jo også til palæstinenserne. Og jeg synes jo, at Hamas' udfald her fra Gaza og ind i Israel var fuldstændig åndssvagt, og jeg synes, det var forkasteligt ud fra enhver synsvinkel. Men jeg vil samtidig sige, der er jo en grund til det. Grunden til, at de gør det, det er, at palæstinenserne er blevet forfulgt groft af Israel. Jeg siger ikke alle jøder i Israel, men at den jødiske stat, den jødiske hær, den jødiske politi. Lige i øjeblikket er der flere hundrede palæstinenser, der sidder i fængsel i Israel for at have kritiseret den krig, man nu fører i Gaza. Så det såkaldte israelske demokrati, det brister altså også, når det kommer til kanten af den israelske opfattelse. Så jeg synes, hvis de vestlige demokratier skulle følge ånden i de vestlige demokratier, så må de se øjne, der er ikke demokrati i Israel. I Israel har man noget, som israelske samfundsforskere kalder etnokrati. Et sted, hvor et flertal, uden hensyntagen til det arabiske mindretal eller det palæstinensiske mindretal, bestemmer, hvilke rettigheder de kan have. For eksempel må palæstinenser ikke købe jord. Hvis palæstinenserne laver program for aflivning af den jødiske stat, så er det en strafbar handling i Israel. Hvis et mindretal som det tyske, for eksempel, som har officiel status som mindretal i Danmark, besluttede, at de synes, at tysk skulle være talesprog i hele Danmark, så ville det ikke være strafbart. Fordi demokratiet i Europa opfattes sådan, at man skal beskytte mindretallet. Sådan er det ikke i Israel. Og det synes jeg er for dårligt af Mette Frederiksen og flere andre danske politikere, men det gælder også andre vesteuropæiske demokratier, at de ikke kritiserer Israel for netop ikke at være et demokrati. De er ikke Mellemøstens eneste demokrati. Der er ingen demokratier i Mellemøsten.
Medierne har jo verden over, inklusiv DR, ved flere lejligheder omtalt demonstrationerne mod Israels bombning af Gazas civilbefolkning som pro-Hamas-demonstrationer, og har haft et stærkt bias til fordel for Israel. Altså, hvad tror du, det skyldes, at medierne er så hvad siger man, biased til fordel for Israel?
Jeg tror, det hænger sammen med, at Israel bliver jo til i efterslæbet til Holocaust. Og Europa indser, at man har gjort alt for lidt for at redde jøderne. Altså, de vestlige magter kunne, og russerne for den sags skyld også, kunne sagtens have grebet ind og overfor koncentrationslejrene og lukket fangerne ud og taget dem til sig, men man gjorde ikke noget i den stil. Og hvis det var sådan, at de vesteuropæiske demokratier i eller de kommende demokratier for nogens vedkommende i 1945 havde dårlig samvittighed, så kunne man have forestillet sig, at man sagde, vi skiller Bayern ud fra Tyskland, tømmer det for tyskere, og så kan jøderne få det. Det ville have været logik i, fordi det var tyskerne, man ville straffe, og ikke palæstinenserne. Men det var selvfølgelig meget lettere at lade det gå ud over palæstinenserne, for de boede ikke i Europa, og det havde også, der var en interesse i, for de europæiske magter, der var afhængige af den mellemøstlige olie, at have en europæisk forpost i det arabiske område. Men på grundlag af den her dårlige samvittighed, og så frem for alt på grundlag af den falske forestilling om Israels karakter, som Israel udbreder. Israel producerer det, hvad kaldes det lyserøde billede af Israel. For eksempel, når man da jeg var barn spurgte, hvordan kan det være, at palæstinenserne ikke bor i Israel mere? Så fik man den officielle israelske forklaring, nemlig at de arabiske lande havde opfordret dem til at flygte. Og det bliver ved med, hvad den officielle israelske forklaring på alle de her mange flygtninge, indtil de første israelske historikere får adgang til herrens arkiver, så man kan se, at det var en planlagt fordrivelse. Og det var israelere, der gjorde det. Og der er meget i den her israelske propaganda, som bygger på løgn, simpelthen. Det er for eksempel også en anden løgn er det, at vi har genoplivet hebraisk. Det er den officielle israelske holdning til det sprog, de taler. Men israelske sprogforskere siger, at det passer ikke. Man taler ikke hebraisk i Israel i dag. Man taler israelsk, som bruger hebraiske ord, som man ikke ved, hvordan skal udtales. Men grammatikken er jiddisch. For alle dem, der lærte at tale, de taler jiddisch. Så det sprog, man taler Israel i dag, altså israelsk, er altså en blanding mellem et europæisk sprog og et semitisk sprog. Men altså, det passer bedre med den der lyserøde ideologi, at vi har genoplevet det første land nogensinde, der har genoplevet sprog, man ikke har talt siden år 200. Ikke? Og det er karakteristisk for meget af den propaganda, som Israel lukker ud. Og det gør, at der er hele tiden nogen, der støtter Israel. Og så selvfølgelig den vigtigste del, det er jo, at lige efter 2. verdenskrig, der er USA relativt afvisende over for de amerikanske jøder. Fordi de amerikanske jøder havde en politisk tradition for at være venstreorienterede. Blandt andet var der mange af dem, der var trotskister. Men jøderne lægger sig så i selen for en helt anden, og altså en holdning, som er uafhængig af Israel. De amerikanske jøder gør intet for at hjælpe Israel de første år efter Israel eksisterer, for at tilpasse sig de amerikanske forhold. Men da det går op for amerikanerne, at stemningen i Israel ikke er pro-russisk, sådan som man oprindeligt havde forestillet sig, så vender amerikanerne sig imod og støtter sig Israel som sit brohoved i olielandet. Og specielt det bliver vigtigt for NATO-medlemmer, at man altså på en måde også er allieret med Israel gennem alliancen med USA. Og det gør den israelske propaganda relativt sikker, og Israel kan jo præstere, selvom FN vedtager, ja, så vidt jeg husker, at det er 79 vedtagelser i FN mod Israels politik. Blandt andet bliver de pålagt at tage alle flygtningene tilbage. Jo. Israel sidder dem alle sammen overhørig, og USA nedlægger veto i Sikkerhedsrådet for at støtte Israel. Derved får Israel en fuldstændig speciel status også i allianceforholdet, altså i magtforholdet inden for den vestlige verden. Og jeg tror faktisk, først det begynder at knække, da det går op for først venstrefløjen, men siden andre også, på hvilket grundlag Israel er dannet. Det er som om, der har været et kollektivt hukommelsestab efter 48 omkring de her flygtninge. Selvom man taler om det i radioavisene, sådan i allerede 50'erne, fordi der var så mange af dem, så er det ligesom, det bliver fortrængt. Det bliver ikke noget, man bebrejder Israel på samme måde, som man bebrejder dem, da de erobrer Vestbredden og Gaza i 1967. Der gør de jo først det, at de genfordriver de flygtninge, der bor på Vestbredden, og sender dem til Jordan og Libanon. Men derudover begynder man så også i strid med folkeretten at sende bosættere ind på Vestbredden for at få magten over området. Og ikke alene sender man bosættere ind på Vestbredden, man definerer nu Israel på den måde, at alle israelere, der bor på Vestbredden, de er nu israelske statsborgere og omfattet af israelsk lovgivning og kan stemme til Knesset. Mens de palæstinenser, der bor der, de er under militær lovgivning. Så man konstruerer simpelthen et tydeligt apartheid. Det havde man godt nok også i Israel, det var bare ikke så tydeligt. Men nu går det så op for mange, som lever i demokratier, at i hvert fald Vestbredden er et helt tydeligt apartheid-regime. Og det, jeg tror, nogle af de her forhold, som altså jo først dukker op efter 67, har tvunget Israel mere og mere til højre. En anden ting, der har tvunget Israel til højre, det er jo så, at i de første mange år, helt frem til valget i 77, der er det jo Arbejderpartiet, der styrer Israel og er det største parti. Men Arbejderpartiet er et europæisk sindet parti, og de betragter de arabiske jøder, som udgør flertallet af den israelske befolkning, som stående på et lavere civilisatorisk niveau end de europæiske jøder. Blandt andet er der en forfærdelig skandale allerede der 48, 49, 50, hvor man sælger jemenitiske jødebørn til amerikanske jøder, der ikke kan få børn, for $5,000 stykket. Så fortæller man, at de er døde på hospitalet, men i virkeligheden sælger man, fordi altså, de har jo så mange børn, og de ved jo ikke, hvordan man skal forholde sig til børn osv. Så allerede tidligt viser det sig, altså, at der er dybe racistiske tiltag i den israelske befolkning, og der er en lang række skandaler. Jeg skal ikke komme ind på dem her, men altså i stil med det her med babyskandalen, som det hedder i Israel. Men det afsløres, Israel afslører sig også, at ikke alene er Israel grundet på racisme i forhold til palæstinenserne. De vil ikke have en stat, hvor der var for mange palæstinenser, men de er også racister i forhold til andre typer jøder end lige præcis de europæiske. Og det fører så ved valget i 77 til, at de arabiske jøder for første gang stemmer til højre for Arbejderpartiet, og Arbejderpartiet for første gang taber et valg. De stemmer så på Menachem Begin, som jo er udviklet af den jødiske fascisme, og det gør de så kun i nogle valg, så bliver de måske i højere grad defineret ved, hvad skal man sige, ved den gruppe, der hedder Shas, som altså er en religiøs gruppe, men som er udviklet ikke i Europa eller i Nordafrika, men specielt i Irak og Iran og sådan nogle steder, og er en jødedom, som er tilpasset det muslimske flertal. Så det er en gruppe, som har lært at leve med den jødiske religion, samtidig med, at der er andre, der bestemmer over dem. Og det er i meget højere grad i dag, hvad skal man sige, det politiske grundlag for de arabiske jøder. Men de stemmer altså til højre og sørger for, har nu sidst jo sørget for, at Netanyahu's parti, og så de ultraortodokse og de yderste højre, kan danne regering sammen.
Mm-hmm. Jamen, tak for det, Morten. Hvad hedder det? Her i Danmark har vi Mette Frederiksen, som har sat den her undersøgelse i gang for at se, om vi kan, eller om vi i Danmark burde stoppe de her pro palæstinensiske demonstrationer på baggrund af, at de skulle være opfordret til terror. Og man har set i Tyskland og Frankrig, at de har indført delvise, hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, bans på de her demonstrationer, og politiet bliver sat på gaden for at stoppe det. Tror du, der er grundlag for, at der kan ske det samme i Danmark, med at der simpelthen bliver lukket ned for de her demonstrationer mod, altså som jo er mod folkedrab i virkeligheden?
Altså, jeg umiddelbart tvivler jeg på det, fordi man skal kunne bevise, at der vil komme terror ud af det. Og det er ikke fordi, altså, jeg er heller ikke vild med Hizb ut-Tahrir, men indtil videre har vi ikke set, de har lavet noget terror i Danmark. Så i realiteten vil et sådan forbud jo være et forsøg på at hindre sådan nogle demonstrationer med den begrundelse, at de opfordrer til terror. Men jeg vil sige, det vil jo være et voldsomt brud på den ytringsfrihedstradition, vi har i Danmark, og hvor man jo altså kun undtagelsesvis har grebet ind over for paroler ved demonstrationer, hvis det for eksempel var for sovende for USA i forhold til Vietnamkrigen eller sådan noget lignende. Men umiddelbart vil jeg sige, at jeg tror ikke, at det er muligt. Vi lever trods alt stadigvæk i en retsstat. Og altså påstanden om, at venstrefløjen slutter op bag Hamas, eller ikke vil tage ordentlig afstand for den, efter min mening også fuldstændig grebet ud af luften. Tværtimod synes jeg, at den venstrefløj, jeg kender til, der er det den almindelige holdning at tage afstand fra Hamas. Der er endda nogen, der vil gå endnu videre og mener, at man skal ligestille Israel og Hamas. Og på den måde sige, at Israel har ret til at forsvare sig, fordi Hamas har angrebet. Men så kan man måske sige, ret til, betyder det, at når der er blevet dræbt 1400 eller er det 1200 israeler, så må man gerne slå det tidobbelte ihjel.
Det bliver tit beskrevet i medierne med de her overskrifter som Israels krig mod Hamas. Og det virker som om, som jeg ser det, at det nærmest er en forlængelse af Israels egen propaganda, at medierne fremstiller det på den her måde, i stedet for at stille skarpt på, hvad det egentlig er. Altså de fordriver det palæstinensiske folk, og hvor mange Hamas-krigere har de slået ihjel, i forhold til hvor mange af civilbefolkningen slået ihjel. Så jeg synes, det bliver mere præcist at skrive, at det er Israels krig imod palæstinenserne.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, hvis man forfølger tankegangen, Israel har ret til at forsvare sig, og ikke holder fast i den historien om, hvordan Israel bliver til, så kunne man sige, forfølgelsen af Hamas er formentlig den bedste opskrift på at styrke Hamas. Det vil være den bedste måde at frembringe nye terroristiske grupper blandt palæstinenserne på, at kunne gøre det samme, som Hamas har gjort. Hvorimod en meget mere præcis, et meget mere præcist forsøg på at ramme Hamas, ville have været bedre, meget bedre i forhold til Israels fremtid, end det her massemord er.
Mm. Ja, det er svært at se, hvordan det kan lade sig gøre at slippe afsted med det, de slipper afsted med nu.
Ja.
Og vi må håbe, at det vender snart, at de begynder at få hele verdenssamfundet imod sig. Og ikke bare det globale syd, som man kan se, de mange lande i det globale syd er jo ikke modsat Vesten med Israel,
nej,
på palæstinensernes side.
Ja, og i det globale syd, der opfatter man jo meget Israel som en del af den amerikanske alliance, på samme måde som NATO-medlemslandene er det. Ikke?
Mm.
Og det er jo også det, at de har jo oplevet kolonialismen og ser måske klarere de træk ved Israels tilblivelse, som er kolonialistiske.
Ja, ligesom Irland, der også i større stil bakker op om
palæstinenserne.
Ja. Jeg tænker her, inden vi runder af, så synes jeg, det kunne være fint lige at, om ikke andet, nævne, at der er altså, ja, er en massiv folkelig opbakning til det palæstinensiske folk rundt omkring i verden, som går imod regeringerne, ja, rundt omkring, også her i Danmark. Og i USA ser vi den her organisation, Jewish Voice for Peace, som altså er en antisionistisk organisation, som arbejder for palæstinensisk frihed og imod antisemitisme. Og de kritiserer Israel forsøg på at sætte lighedstegn mellem antisionisme og antisemitisme, og siger, at Israels regering gør det for ikke at skulle stå til ansvar for dens menneskerettighedskrænkelser mod den palæstinensiske befolkning. Og herhjemme i Danmark er der også jøder, der har tilsluttet sig modstand mod Israels folkedrab på palæstinenserne, ved blandt andet at deltage i de daglige demonstrationer i Københavns gader. Ja, så det er bare noget, som medierne ikke, synes jeg, har vist, og tværtimod sådan, bærer til sådan en splittelse, ja, og gør det til et spørgsmål om ideologier blandt, altså, eller religion, hvor at man på den ene side har nogle, i forhold til Israels retorik, nogle barbariske muslimer eller araber, og på den anden side har Vesten med deres demokrati og deres, og det er synd, at medierne de bærer til den fortælling, i stedet for at fortælle en historie, som samler folk i højere grad. Ja. Jamen, jeg tror, vi har været nået til vejs ende i interviewet, Morten, selvom det er jo et emne, som vi kan blive ved med at snakke, ja, om. Og jeg kan da opfordre folk til at læse din bog, fordi at jeg har, ja, fået meget ud af at læse den. Og så vil jeg høre dig, om du har en anbefaling til folk i forhold til noget, de kan læse, eller et andet sted, de kan gå hen i forhold til at blive klogere på det her.
Altså, jeg synes jo, hvis man ser på pressen, så er Informationen faktisk den eneste avis, der har vist noget selvstændighed i forhold til både Israel, men også krigen i Gaza, og har gennem ledere, som hovedsageligt er skrevet af redaktøren Rune Lykkeberg, vist, at de ved meget mere om det end de andre aviser. Så det, altså, folk, der er trætte af aviserne, så er det en anbefaling. Altså, ja, så kan jeg selvfølgelig anbefale, ligesom du siger, min egen bog, som er et forsøg på at skrive nogle af de her forskellige indsigter sammen, og den kan fås for en 100-kroneseddel, så det er meget overkommeligt. Så, men ellers er der en stor litteratur om Israel, også en kritisk litteratur, men den er alt for stor til, at man lige kan pege på et enkelt værk lige her til slut.
Ja, jamen, tusind tak for det, Morten, og endnu en gang tak, fordi jeg måtte komme her forbi, hvor du bor. Ja, og tak til jer lyttere, for at I lytter med, og husk, at I kan hjælpe os ved at dele vores opslag på Instagram og Facebook, og hjælpe os på den måde med at nå ud til flere. På gensyn.